Salamy fahasivy amby valopolo. Firana fideranan'Andriamanitra noho ny fanekeny tamy Davida. Masikila nataony etana Ezraita. Ny famindrampon'i Jehovah no hoy iraiko mandrakizay, hatramin'ny taranaka faramandimby no hampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izaho, hotovonana mandrakizay ny famindrampo, ny fahamarinanao hampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho, eny, efa nianina tamin'ny Davida mpanompo aho hoe hampitoetra ny taranaka ho mandrakizay aho ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary ny lanitra hideran'ny fahagagana taonao, Jehovah, ô, ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Fa iza any an-danitra no mitovy amin'i Jehovah, ary iza amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehovah, dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masiny ary hajain'izay rehetra manodidina azy. Jehovah Andriamanitry ny maro, iza no mahery tahaka anao, Jehovah, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavonan'ny ranomasina, raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao. Ianao nanorotoroan'i Rahaba ho tahaka izay vovono, ny sandrinao mahery no nampielezanao ny fahavalinao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany, izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo, ianao no nahary azy, ny anaranao no iobin'ny Tabara sy Hermona. Manatsandry mahery ianao, mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana no fanorenany seza fiandriananao, famindrampo sy fahamarinana no mialoha ny hitavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly, Jehovah, ô, amin'ny fahazavan'ny tavanao no handehanany. Ny anaranao no hifaliany mandrakariva, ary ny fahamarinanao no hisandratany. Fa voninahitry ny heriny ianao, ary amin'ny fankasitrahanao no hisandratany tandrokay. Fa an'i Jehovah ny ampinganay, ary any iray masiny Israely ny mpanjakanay. Tamin'izany ny olonao masina dia nilazanao tamin'ny fahitana hoe,
nametraka famonjena tamin'izay mahery aho, ary nanandratra ny anankiray voafidy tamin'ny olona. Efa nahitan'i Davida mpanompoko aho, ny diloiloko masina no nanosorako azy. Izy no homban'ny tanako, eny, ny sandriky no hampahery azy. Tsy hamitaka azy ny fahavalo, ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy, fa handripaka ny fahavalony eo anolohan'ny tavany aho, sady hamely izay mankahala azy. Ny fahamarinako sy ny famindrampoko homba azy, ary ny anarako no hisandratany tandrony. De ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina aho, ary ny tanany ankavanana amin'ny ony. Izy hiantso ahy hoe, raiko ianao, Andriamanitro sy vatolampy ny famonjena ahy. Ary izaho kosa hanao azy ho lahy matoa ambony indrindra amin'ny mpanjakan'ny tany. Hitahirin'ny famindrampoko ho azy mandrakizay aho, ary ny fanekeko hampaharetitro aminy. Hampaharitra ny taranany ho mandrakizay aho, ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetan'ny lanitra. Raha mahafoy ny lalànako ny zanany, ka tsy mandeha araka ny fitsipiko, raha ny teniky no ataon'ny fahavetavetana, ary ny didiky no tsy tandremany, dia ho valiako tsoraka azy ny fahadisoany, ary kapoka ny heliny. Nefa ny famindrampoko tsy hofoanako aminy, ary ny fahamarinako tsy havadiko, ny fanekeko tsy hotsoahako, ary ny nolazain'ny molotro tsy hovako. Izao zavatra iray loh izao no nianianako tamin'ny fahamasinako, tsy andainga amin'ny Davida mihitsy aho. Ny taranany haharitra mandrakizay, ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako. Hampitoerina mandrakizay tahaka ny volana izy, tahaka ny vavolombelona marina any an-danitra.
Fa efa narinao sy ny lavinao izy, efa tezitra tamin'ny voahositra ao ianao, efa nahafoana ny fanekena tamin'ny mpanomponao ianao, efa nataonao ho fahavetavetana ny sariponinahiny ka narinao teny an-tany. Efa noravanao ny fefiny rehetra, efa nosimbanao ny fiarovan'ny mafy. Izay rehetra mandalo eny an-dalana dia manimba azy, efa fandatsan'ny mpiraimonina aminy izy. Efa nampisandratra ny tanana ankavanan'ny rafilahiny ianao, ary efa nampifaly ny fahavalin'ny rehetra. Efa nampiemitra ny lelan'ny sabany ianao, ka tsy nampaharitra azy tamin'ny ady. Efa nampitsahatra ny voninahiny ianao, ka nanongana ny seza fiandrianany ho amin'ny tany. Efa nafoy ny andro ny fahatany rany ianao, ary efa nanarikenatra azy. Mandra-pahoviana, Jehovah, ô, hiery mandrakizay va ianao, hirehitra tahaka ny afo va ny fahatezeranao, tsarovy ny hafofohy ny androko, to zava-poana mihitsy ny namoronanao ny zanak'olombelona rehetra. Iza no olona ho velona tsy hahita fahafatesana, fa hamonjy ny fanahiny tsy ho azo ny tanany fiaina tsy hita? Tompo, aiza ny famindramponao fahiny, izay nianiananao tamin'ny Davida tamin'ny fahamarinanao? Tompo, tsarovy ny latsa manjony mpanomponao, ny tratrako vesaran'ny firenena rehetra, de ny nandatsahan'ny fahavalinao, Jehovah o, eny, ny nandatsahany ny diany vohositrao. Isaorana mandrakizay an'i Jehovah. Amen dia Amen.